Vispirms par banku nodokļiem un nevienlīdzību.
Sveiciens visiem, dargie biedri, kolēģi, atbalstītāji, klausītāji.
20. aprīlī uz kongresu pulcējās partijas progresīvie biedri, Saeimas deputāte un partijas valdes locekle Antoņina Ņenaševa uzskaitīja Saeimā paveiktos darbus.
Mēs esam speruši soļus arī ekonomiskas drošības virzienā. Labs piemērs banku virspeļņas nodoklis. Tas ir nozīmīgs instruments, lai mazinātu ekonomisko nevienlīdzību. Arī šomenes katrs Latvijas iedzīvotājs un katra ģimene, kam ir hipotekārais kredīts, saņem valsts kompensāciju.
Šo apgalvojumu deputāti pārpublicēja platformās Facebook un X, tur tam pievērsām uzmanību arī mēs. Tātad deputāte stāsta, ka Saeimā pieņēmuši banku virspeļņas nodokli, taču tā nav tiesa. Virspeļņas nodokli jeb ievērojumu papildu maksājumu par netipiski lielās peļņas daļu pirms nepilna gada ieviesa Lietuva.
Grozījumi paredz, ka Lietuvā bankām būs jāmaksā valstī 60% no tīrajiem procentu ieņēmumiem, kas vairāk par nekā pusi pārsniedz 4 parasto finanšu gadu vidējo līmeni.
Tā tolaik ziņoja LTV. Lielāko daļu no nodoklī iekasētajiem 360 miljoniem eiro kaimiņvalsts nolēma ieguldīt militārajā infrastruktūrā. Latvijas politiķi ilgi diskutēja, vai sekot kaimiņu piemēram, taču beigās vienojās virspeļņas nodokli neieviest. Jaunās vienotības vadītā finanšu ministrija to atzina par pārāk riskantu iespējamo tiesvedību dēļ. Tā vietā piedāvāja mainīt kārtību, kādā kredītiestādēm jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis. Un neiebilda arī progresīvie. Lūk, kā par to pērn septembrī ziņoja LTV raidījums de facto.
Arī progresīvo pārstāvis Andris Šuvājevs, kurš iepriekš iestājies par virspeļņas nodokli, atbalsta finanšu ministrijas jauno piedāvājumu.
Jo šeit mēs arī skatāmies, un kas, manuprāt, ir būtiski, uz tomēr tādu pastāvīgu regulējumu, kas nozīmē, ka viņš atteiktos arī uz nākamajiem gadiem, un šajā ziņā būtu sistēmisks, un šādā veidā varētu un noteikti arī radīs ieņēmumus arī nākamajos gados.
Mainītā uzņēmuma ienākuma nodokļa iekasēšanas kārtība nozīmē, ka no šā gada bankām tas jāmaksā avansa veidā, jau taksācijas gadā. Līdz šim to varēja atlikt pat uz vairākiem gadiem, līdz tiek izmaksātas dividendes, un bankas tā arī darīja. Jautājām Ņenaševai, kāpēc viņa runā par virspeļņas nodokli, ja tāda Latvijā nav.
Viņš nav. Tur gan taisnība. Viņš nav virspeļņas nodoklis. Vienkārši mēs sākumā viņu tautā pagājušajā gadā tā saucam, un es tā vienkāršot viņu uzrakstīju, bet es piekrītu, ka viņš nav virspeļņas nodoklis.
Vienlaikus viņa uzsvēra, ka mainot ienākuma nodokļa samaksas kārtību, šogad budžetā no kredītiestādēm plānots saņemt 140 miljonus eiro. Progresīvie budžeta sarunās esot uzstājuši, ka papildu finansējums jāiegulda izglītībā un visiem pieejamā veselības aprūpē, kas tiešā veidā mazinot nevienlīdzību. Taču vēlreiz jāuzsver, ka nodokļa iekasēšanas kārtības maiņa nenozīmē, ka bankas kaut ko par lielo peļņu maksā papildus. Tām tikai ātrāk jāatmaksā tas, kas valstī pienākas tāpat. Jauns maksājums bankām ir šim gadam noteiktā kredītņēmēju aizsardzības nodeva. No tās tiek izmaksātas Ņenaševas arī pieminētās kompensācijas hipotekāro kredītu ņēmējiem, jo Euribor likmju kāpuma dēļ viņiem būtiski auguši kredītprocentu maksājumi. Taču sabiedrības trūcīgākajā daļā kredītu ņēmēju un līdz ar to kompensāciju tikpat kā nav, un šīs mehānismas nevienlīdzību nemazina.